Na Radiu Ognjišče se praznik pozna.
V programu Na slovenski kulturni praznik izpostavljamo določene ikone slovenstva, ki so povezane s kulturo. Eden izmed teh je tudi arhitekt Jože Plečnik. O njem je zapisal knjigo z naslovom Jože Plečnik, živeti za popolnost, dr. Peter Krečič. In čeprav je Jože Plečnik ikona slovenstva in slovenske kulture, pred interesi kapitala ni varna njegova arhitektura. Prisluhnimo, kaj se je dogajalo in kaj se še dogaja z nekaterimi njegovimi deli.
Ko pride Plečnik v Ljubljano, je zelo dobro sprejet in seveda po Ljubljani se širi anekdota, da Ljubljano zidajo trije, in sicer Frances Tele kot konzervator za Ljubljano, Matko Prelovšek kot direktor gradbenega urada in Plečnik. Bili so izobraženi župani, vsi po vrsti do Adlešiča, vsi so Plečniku dajali možnost, da je razvil tisto, kar mu je bilo dano. Pa se on je reurbaniziral Ljubljano v 15 letih in je videl stvari živeti v prostoru, kar se urbanisto redko zgodi. Ne? Se pravi, ta zadeva je bila tukaj izredno dobro sprejeta, pa seveda spet in se začenja z ene strani upor Plečnikovih dizidentov, upor modernistov, ki prihajajo iz tujine, in bulvarskega tiska. Recimo, kraljeval je v tem zaničevalnem Čoro Škodlar, ne, ki je potem seveda tudi izumil izraz, ko so zidali tržnice, da so to teleče žale. Ne. In podobne sramotitve so se zgodile že pred vojno, tako da je moral Adlešič nastopiti precej ostro, da je ubranil zamisel žal, ki postala potem po vojni seveda, torej dobila znak evropske dediščine. Ne. Ampak ljudje so takrat že pozabili, da so bile tudi žale že načete. Že leta 1945 se pojavi ideja, da bi se na žalah naredila upepeljevalnica. In potem leta 1979 mestna oblast prepove pokopavanje z žal. Jaz sem bil takrat direktor arhitekturnega muzeja in je me župan Rožič, on je bil predsednik mestne skupščine, takrat je imel to funkcijo kot župan, ne? Mene je vprašal, kaj ne naredijo. Sem rekel, enostavno, znova pokopavati. Pa rekel, ne, tovariši so rekli, da ne. Pa sem pa rekel, dobro, potem bi pa naš muzej kot strokovna inštitucija vzel te prostore, tiste, ki so namenjene pisarna, bi uporabil za svojo dejavnost, medtem ko bi pa skrbel potem za vzdrževanje bežic in pa seveda krajinske ureditve in tako naprej. Tudi ne. In potem nazadnje so dal v garažo in v delavnici, mislim, da restauratorski center, ki je tam potem, če se prav spomnim, sem videl tam odlitke, po katerih so delali robovodnjak in so ga potem končali lepo stavili. Ampak priti je morala nova oblast, da so vzpostavili žale in da so zelo tedaj korenito zamenjali tudi v svoj inventar oziroma opremo obeh kostov. Torej Tromostovja in Čevljarskega mostu. To naleč omenjam, ker se zdaj pojavlja pri štadionu, ne, ki je spet izredno v slabem stanju, še v mnogo hujšem stanju, kot so bile žale takrat, pojavlja ja, avtentičnost. Ne. Se bo podrl, zdaj pa ne bomo imeli več avtentičnosti. Ne. Moderna arhitektura v vidika spomeniškega varstva se drugače obravnava. Moderna arhitektura obstaja, zanjo obstajajo praviloma vsi načrti v arhivih, vse mere, vse recepture, na tanko se ve, iz katerih kamnolomov, iz katerih opekarn so stvari prišle in na ta način je bil, torej s to zavestjo, je bil tudi obnovljen NUK. Tisto, kar se zdaj stadionom dogaja, je pa iz mnogo bolj nevarno, da tega, ker tu pa vlada kapital. Nepreverjen kapital, nepreverjenega investitorja, z velikimi apetiti, ki obvladujejo medije, ki obvladujejo politiko, tako da se je zdaj čisto nazadnje pokazalo, da bi celo minister za gospodarstvo ponudil denar za uničenje vrhunske kulturne dediščine. Z žalostjo to govorim, ampak poglejte, ta Plečnikova slava ne zaleže nič, ko nekateri lahko 10 let zavajajo, da gre za prenovo, ko gre pa v bistvu za uničenje. Ne?
Tako kritično dr. Peter Krečič, avtor knjige Jože Plečnik, Živeti za popolnost. Knjigo seveda priporočamo v branje, omenjene besede pa ponujamo v razmislek.
Sime mu pada na skale, pada med trnje, pada na puta, le nekaj plodno zemljo. Naj postanem dobra zemlja, sad sto beseda. Jezus ga seje povsod, eden ga sprejme, drugi zavrne, a kdo ve, zakaj je tako? Naj